السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. وبعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكي رحمة تميت محمد صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: شروط البيع. يشترط لصحة البيع شروط الآتي: darasa letu la leo litakuwa kisoma masala ya tano katika masail alizoziweka muallif au muallifun, kama tulivyokisha eleza kwa mwanzo kwamba kitabu hichi kimeandikwa na nukbatu min alulama katika kitabu almuamalati mlango wa kwanza babun fil buyu. Kukawa kuna masail. Tumesema masala ya kwanza ni taarifu ya bai na hukumu yake. Masala pili tumesoma ni nguzo za bai, nguzo za biashara. Na masala ya tatu tumesoma ni alishahadu ala albai, kuweka ushahidi katika biashara ni yake na kwamba ni mustahab na sio wajib. Na masala ya tano, masala ya nne tumesoma al-khiyaru fil bay. Tumesoma al-khiyaru fil bay. Na tumesoma samu al-khiyar hasa kataya zile ahamu: khiyaru shart, khiyaru al-aib, khiyaru tablis. Kwa pia tumeelezea sehemu katika khiyar al-ghabn, katika mifano ambayo inahusiana masala hayo ya khiyar. Leo tunaingia katika masala ya tano ambayo ni shurutul bay. Biashara kama inavyofahamika, nilivyoeleza huko katika taarifu yake, ili iwe ni biashara ni lazima kuwepo na sharti za biashara. Kama vile swala, ili iwe ni swala inabidi kuwepo na sharti za swala. Zikosekana sharti za biashara, biashara haikamiliki, haiwi sahihi, biashara inakuwa ni fasidi. Kadhalika swala zikosekana sharti zake, swala inakuwa haikamiliki, swala inakuwa ni fasidi. Sasa masala hii ya tano tutasoma kuhusiana na sharti hizo. Yushtartu li sihhati al-bay' shurutul ati, imewekwa sharti la kusihi biashara masharti yafuatayo. Awalan, sharti la kwanza: at-taradhi baina al-bai'i wal-mushtari, ili biashara iwe halali ni waridhiane baina ya mnunuaji, baina ya muuzaji na mnunuaji, kuridhiana kati ya muuzaji na mnunuaji. Tunasema albai ndio anayenunua au anayeuza. Ah, naam. Na mushtari mnunuaji. Kwa hawa wawili hawa wanaporidhiana, hili linakuwa ni sharti kubwa, na hii inaonyesha kwamba mtu atakayeuziwa kitu kwa kulazimishwa, biashara hii inakuwa ni fasi. Au mtu akauza kitu kwa kulazimishwa, biashara hii inakuwa ni fasi. Na sharti hili napatikana dalili yake kwenye kitabu cha Allah katika sura An-Nisa 29. Allah tabaraka wa taala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, la taakulu amwalakum bainakum bilbatil, msile mali zenu baina yenu kwa baina yenu kwa batil, kwamba baadhi wakala mali ya baadhi kwa batil, illa an takuna tijaratan an taradhi minkum, isipokuwa pale itakapokuwa ni biashara iliyokuwa na ridhaa miongoni mwenu. Muuzaji amemuuzia yule aliyenunua, mnunuaji kanunua kwa muuzaji, wote wakiwa wameridhiana. Na inapatikana sana katika biashara zetu kwa masokoni na madukani, kama unatoka na pesa yako na kwenda kununua bidhaa fulani kwa ridhaa yako, kule unamkuta muuzaji tayari ameshatoka nyumbani, amekuja kuuza bidhaa fulani kwa ridhaa yake. Kwa hiyo ukifika unauliza kitu fulani kipo, akikwambia kipo, unakinunua ukiwa umeridhia, kadhalika na yeye anakuuzia akiwa ameridhia. Hii ni sharti miongoni mwa sharti ya biashara. Kadhalika hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri, Sa'd bin Malik bin Sinan, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, innamal bay'u 'an taradhi. Mtume sala na salamu ziwe juu yake anasema katika hadithi ya Abi Sa'id alladhi rawahu Ibn Majah wa Ibn Hibban wal Baihaqi wa sahahu al-Albani fi riwayah al-Ghalil, anasema hakika biashara iliyokuwa sahihi ni ile ambayo iliyokuwa muuzaji na mnunuaji wameridhiana, ni ile iliyojengeka chini ya maridhiano. Wameridhiana wauzianaji wawili kisha wakauziana, hii inaitwa ni biashara. Kwa hiyo fala yasihhu albay'u idha ukriha ahaduhuma bighairi haqqin, haisihi biashara ikiwa mmoja wa wauzianaji wawili atalazimishwa kuuza au kununua bila ya haki. Fa in kana al-ikrahu bihaqqin, ikiwa amelazimishwa kwa haki, ka an yukriha al-hakimu shakhsan ala bay'i shay'in li sadadi dainihi sahha, ikiwa amelazimishwa kwa haki kama vile hakim yani kiongozi amlazimishe mtu kuuza mali yake ili aweze kulipa deni la anayemdai, sahha biashara ile tasihi. Ani mfano, unadaiwa 1,020, umepita mwaka sasa hujalipa, lakini una redio, una simu, tuna simu mbili, moja ya touch nyingine ya kawaida, na redio mbili na mali miongoni mwa mali ambazo haki wameona zikiuzwa hakutokuwa na madhara aina yoyote, ili ulipe deni la mwenzako, basi ataamrisha uuze mali yako ili uweze kulipa deni katika madeni ambayo unadaiwa. Ikiwa itauzwa bidhaa, kio itauzwa bidhaa kwa njia hiyo ya kulazimishwa, wanafaa watu kuja kununua bidhaa ile. Hili liuliza sana watu. Uuliza sana watu kwamba nimekopa mkopo kisha niliweka dhamana mali yangu, nyumba au gari au shamba au kadha au kiwanja, kafikia nimeshindwa kulipa, muda umefika, sasa mali ile niliweka dhamana pigwa mnada. Je, mimi nafaa kwenda kununua ile mali ya yule ambaye aliyopigiwa mnada? Na jaiz, sababu hukumu hii imetoka kwa amna kwa hakim, kwamba unadaiwa, unatakiwa uuziwe mali yako ili ulipe. Tafahamu mtu kwenda kufanya biashara ile, kwenda kununua, na akishanunua pesa ile italipwa deni. Kilichozidi utarejeshewa na kile kinacholingana deni lako. Wazi. Kile kitapelekwa kwa anayekudai. Ama katika sura nyingine kwamba inakuwa ni masala ya mkopo wa riba, na kwamba yule aliyekopa alikopa kwa shilingi 10,000 anatakiwa alipe shilingi 20,000. Wazi. Sasa je, mimi natakiwa nende nikanunue? Hii masala ya pili. Jawabu ni kwamba swala la riba linabaki kwako wewe na yule aliye kukopa. Wazi. Naelewana eh? Ama mimi ninaokuja kununua bidhaa ambayo ipo sokoni inauzwa, mimi ninafaa kununua bidhaa hiyo bila kujua kwamba kile kinachouzwa ni badala ya ule mkopo ambao ndani yake kulikuwa kuna riba. Hadha huwa alladhi yadhharu li, hii ndio ambayo inanidhihirikia mimi, kwa sababu masala inapokuwa imetofautiana na hukumu zake zinatofautiana. Sababu akdi ya mkopo wa riba tayari ilishaisha baina yako wewe na yule ambaye alikukopesha. Baina yako wewe na aliyekukopesha, na mkawa mmemaliza, na mkawa mmeweka mashahidi, na mkawa mmeandikishiana, ule umekwisha. Sawa eh? Sasa hivi unadaiwa, unatakiwa kulipa kile ambacho ulichokopa. Sawa, umekopa kwa riba au umekopa bila riba? Na kupigwa mnada mali yako ili uweze kulipa mkopo ule ambao uliokopa wewe mwenyewe, na akaja mtu kununua, huyo mtu aliyokuja kununua yeye hana kitakachoweza kumkataza na kumharamishia ile biashara ya pili ambayo hakuwekewa sharti la riba, kwamba utanunua kwa riba au utalipa kwa riba. Wallahu aala. Kwa ala kulli hal, huu ulikuwa ni mfano au sura liman yukrahu min qibali alhakim ala bai shay'in lisadadi dainihi, wa yule ambaye anelazimishwa na kiongozi ili aweze kuuza kicho chake aweze kulipa deni analodaiwa. Wazi ya jamaa? Na thaniyan, sharti la pili la bai, kaunu al-aqidu jaizu at-tasarruf, kaunu al-aqidu jaizu at-tasarruf, ili biashara iweze kuwa sahihi ni kuwa yule ambaye anayefanya biashara anaruhusiwa kutasarraf mali zake, anaruhusiwa kutumia mali zake kama kuuza, kutoa hiba, yani kutoa zawadi na mfano wake. Jaizu tasarruf bi an yakuna balighan, kama vile mtu awe tayari kisha balighi. Mtu alikuwa na balehe tayari, ameshapata akili ya kujua baya na zuri, kwa anaruhusiwa kuuza kile ambacho anataka kuuza, na anaruhusiwa kutoa zawadi kile anachotaka kutoa zawadi. Akila pia awe na akili. Anaweza mtu akawa iko balehe kisha balehe, lakini akawa hana akili, huyu sio jaizu tasarruf, haruhusiwi kutumia mali zake. Wazi? Haruhusiwi kutumia mali zake. Wabtalul yatama hatta idha balagu nikah. Sawa? Wabtalul yatama hatta idha balagu nikah. Kwa mtu ambaye bado hajabalehe, hajafikia uwezo wa kuoa, hafai kuuza wala hafai kununua. Hafai kuuza wala hafai kununua, aqilan, awe mwenye akili, hurran, tena aliyekuwa huru, tena aliyekuwa huru, si mtumwa, asiyemiliki, sababu mtumwa hamiliki, kila anachokimiliki, kila anachokimiliki kitu hicho kinakuwa kinamilikiwa na bwana wake. Yaani kila unaona mali anayo mtumwa basi itakuwa ni mali ya bwana wake. Rashidan, tena mtu mwenye nini, mwenye rushd. Mtu mwenye rushd bi maana mtu mwenye kujua jambo lenye kuongoka ni lipi na lisiloongoka, siloongoka ni lipi. Wazi ya jamaa. Kwa maana hiyo mtu mtoto mdogo sawa hafai kuuza mbaya hajabaleze aqila kinyume chake majnun hafai kuuza la kununua hurran hur kwa maana abd hafai kuuza rashidan mtu ambaye ni safi almubadhiru limalihi hafai kuuza. Kwa hiyo ni sharti. Sawa? Kwa ukifika sokoni ukamkuta mtoto mdogo, ukamkuta mtoto mdogo ambaye anafanya biashara, anauza maridio, anauza mapazia, anauza vioo, anauza nondo, ambaye hajabalehe. Sawa, sheria inatukataza kufanya naye biashara kwa sababu yeye bado hajajua zuri na baya. Inawezekana kuzidishia, inawezekana kupunguzia wahaka. Sharti la tatu, an yakuna albai'u malikan lilmabi'. Hii masala ya kauna la haki jaizu tasarruf, masala kidogo na ina ufafanuzi mrefu. Kwa vitabu vikubwa anaeleza sana al-Imam Ibn Rushd katika kitabu chake Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mubtadi'. Kwa wafanua kwamba kuna baadhi masharti kwa hawa waliotaja yapo katika bai, hayapo katika shiraa, na mengine yapo katika shiraa na bai, na mengine yapo katika shiraa na bai. Kwa ikhtilafu za wanawachuoni, lakini bi jumla kwamba hizi zinafanya kazi katika bai na nini na shiraa. Haina ingia pia wakati fulani anakuja mtoto na mtoto mdogo miaka 6 na 100,000 anataka simu. Anataka hiyo hapo Tecno Y3. Alafu na wewe unampa na unamrudishia na change. Anaenda zake. Mtoto miaka 6, mtoto miaka 7. Nini wajibu wa wewe muuzaji? Anatakiwa afahamu kwamba huyu si katika wale ambao nikifanya naye biashara itakuwa sahihi. Na kwa maana hiyo alladhi yatarattab ni kwamba ikiwa utafanya biashara mtoto design hiyo mwenye umri huo kisha akaenda nyumbani akarudishwa na ile simu, abidi uchukue simu yako urudishe pesa za watu. Kwa nini? Kwa sababu kisheria ile biashara haikusihi. Na biashara ambayo haikusihi, mnunuaji au muuzaji anakuwa na khiyari baina indai al-aqd au fasdi, baina kuendelea biashara au kuivunja. Na malasaf inawezekana akawa pesa na ile simu ishaharibika au ishaibiwa au ishatumika, utalazimika urudi chukue simu yako au upate hasara urudishe pesa yako. Sawa? Sababu ni wewe ulipinda kufanya biashara, ulifanya biashara ambayo tayari unafahamu kwamba ipo nje ya misingi ya kisheria. Na unachoona nasema kwamba sharti miongoni mwa masharti ya biashara likiwa litakuwa limepungua, yani limeondoka, basi biashara ile inakuwa ni fasid. Biashara inakuwa ni fasid. Na biashara inapokuwa fasid kuna khiyari baina al-imda wa madha wa al-fasakh. Hii ndio faida ya fahamu masharti kama haya. Sharti ya tatu nasema yakuna al-bai'u malikan lil-mabi'. Sharti ya tatu ni awe muuzaji anamiliki kile ambacho anachokiuza. Yakuna al-bai'u malikan lil-mabi'i, ay lis-sila, awe ni mwenye kumiliki kile anachouza. Au qa'iman maqama malikihi, au amesimama sehemu ya mmiliki, kama vile yeye ni nani, wakala, sawa, anamwakilisha mmiliki wa ile mali. Si mali yangu, lakini mimi nimesimama sehemu ya mmiliki. Na anafanyika sana katika maduka, masoko. Una duka lako la vifaa vya ujenzi, una duka lako la simu, una duka la redio. Unampa kijana, anakuwa yeye ndio muuzaji wako. Haina maana kwamba yeye ndio mmiliki. La. Sawa? Anasimama sehemu ya mmiliki ambaye ndio sahibu madha, sahibu silaha. Sawa sawa? Kal wakil, kama vile wakil. Sawa? Walwasi, na nani? Na wasi. Wasi ni mtu ambaye umemuhusia kufanya jambo fulani baada ya kuwa wewe haupo, au baada ya kufa kwako. Baada ya kuwa haupo au baada ya kufa kwako. Na wasi anasimama hapa kwenye uwali. Kama fulan bin fulan alipokufa alihusia kwamba binti wake aozeshwe na fulani bin fulani. Wazi? Hapa atakuwa kama wali kwa sababu ya usia wa yule wali wa asli baada ya kuwa amekufa. Na katika biashara pia hivyo hivyo. Mimi naondoka na kuhusia fulani bin fulani uzie biashara yangu. Wazi? Wal waliyu, na wali yani msimamizi, wa nadhiru, na mtazamaji, mlinzi, ambaye yeye analinda kile ambacho alichoachiwa na mwenye mali. Fala yasihu an yabi'a shakhsun shay'an la yamlikuhu, haisihi mtu kuuza kitu asichokimiliki, isipokuwa awe wakala, awe wasi, awe wali, awe nadhir. Wazi ya jamaa? Tunasema nadhir ni mtazamaji, kwamba ameachwa yeye kuwa ndio mtazamaji wa bidhaa ile. Sawa, nitazamie hii bidhaa yangu, akija mtu niuzie. Wazi? Au mtu yeye ni walii wa mwenzake, baba kuuza kitu cha mwanae. Wazi? Baba kuuza kitu cha mwanae, kwamba hii mali ni ya mwanangu, basi mimi naiuza, kija nitamfahamisha na nitampa pesa zake. Na hii pia kuna aqwal al-ulama fiha. La yasihu an yabi'a shakhsun shay'an la yamlikuhu liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam لحكيم ابن حزام رضي الله عنه لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك قول يمتوز السلق منبيه حكيم ابن حزام كما أسيوز كلي أمباشو هاونا أسيوز كلي أمباشو هاونا إلي أشارة وينجي كتك مسوك ونأيتو موينجا ونأيتو mawinga, anatembea hana biashara, au yupo kwenye banda lake la biashara. Moja kati ya mawili, anatembea hana biashara au yupo kwenye banda lake la biashara. Huyu anatembea bila biashara, yeye anakuwa anakaa katika zile madahi za madukani. Hata anaweza akasimama hata dukani na mwenye duka anamuona. Wazi? Akawa anafahamu, wanajua wao adao na desturi yao, kwamba ataelewana na kiatu, ataelewana naye kiatu shilingi 1018, pale kile kiatu kinauzwa shilingi 15,000. Wadhiha? Kisha baada ya kuelewana naye kila kitu, anamwambia muuzaji, nipe kiatu aina ya Nike au Adidas. Adidas au Adidas? Adidas. Eh, lete. Namba 15 chekundu. Analeta, yule bwana anachukua 18,000, na yule mteja anafunga kiatu chake anaondoka. Huyu bwana apewa 15,000. Unaweza ukashangaa ni kwa nini, lakini wao wanajua kwamba wakati mwingine wale watu wa 15,000 hawapati kwa sababu wanaweza wakapitiliza dukani. Lakini yule amekaa pale na kazi yake kuwavuta wateja. Wazi? Kwa hata zile 3,000 zikibaki kwake ni kama vile inakuwa ni sehemu ya mshahara wake. Na utaona mauzo baina ya huyu mwenye watu na asiyokuwa na watu yanatofautiana. Tofautiana, huyu anauza sana mwenye watu, na huyu asiyokuwa na watu wa kumvutia wateja anauza kidogo. Kadhalika mtu anaweza kaweza akauza, akaweka duka lake, kafungua, akawa na vitu vichache. Vile visivyokuwa vyake vikatafutwa pale dukani kwake, akamuuzia mteja hali ya kuwa hana. Kabenda kuchukulia store, anazunguka duka la nyuma, anachukua kiatu au biashara au bidhaa yoyote, anakuja anampa yule bwana, anamlipa pesa, kisha baadaye atarudisha pesa. Hizi ni biashara zinafanyika. Sasa huyu anayefanya biashara hii anakuwa ame toka nje ya nini, sharti hili la milkia, umiliki wa yule ambaye anayeuza, umiliki yule ambaye anayeuza. Naam. Sharti la nne, ayakuna mubaa mimma yubahu al-intifa'u bihi min ghairi haja. Ayakuna al-mubaa aw al-mabi' mimma yubahu al-intifa'u bihi min ghairi haja. Kiwe kile ambacho kinachouzwa ni katika yale ambayo yafaa kunufaika nayo au kunufaika kwayo. Yani unaweza ukanufaika kupitia hayo ambayo ulionunua. Wadih, min ghairi haja, bila ya haja. Kalma akuli, kama vile chakula, wal mashrubi, na kinywaji, wal malbusi, na mavazi yenye kuvaliwa, wal markubi, na chenye kupandwa, kama vile usafiri na mingine. Wal akar, na ardhi, yani kiwanja, wala hwithari, na mfano hayo. Fala yasihu bai'u ma yahrumu al-intifa'u bihi, haisihi kuuza kile ambacho ni haramu kunufaika kwacho, kwamba haramu kunufaika kwa kupitia kitu hicho. Kalhamr, kama vile khamr, pombe ni haramu. Walmaita, mzoga ni haramu. Wa alatu lahu, kadhalika haifai kuuza gita, haifai kuuza tarumbeta, firimbi, sawa. Na mfano haya katika vyombo vya mapumbazo, katika vyombo vya mapumbazo. Kwa maana hiyo nini hukumu ya kuuza redio? Ha? Haram, halal? Halal. Limaza? Kwa sababu gani? Unaweza ukatumia redio katika taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi vilivyotajwa ni vile ambavyo havina kazi nyingine zaidi ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Maana katika redio kuna manufaa. Katika redio, katika redio kuna nini? Kuna manufaa. Na mtu akitaka kuweka mafasid au kupata mafsada, tukawa na redio basi ni kwa mapenzi yake yeye mwenyewe. Kama vile juisi unaweza kaigeuza kuwa pombe. Ha? Kama juisi unaweza kaigeuza kuwa pombe. Huku kwetu tuna juisi ya nini? Ambayo inageuka pombe. Ha? Kuna kitu kinaitwa mtobe. Mnakijua? Ha? Unatengenezwa na nini? Na ndizi. Ndizi ukizichanganya, ukizikoroga koroga, ukizinywa hapo hapo, ni haram? Si haram. Kuna kitu kinaitwa marofu. Yaani mnazi au mgazi. Kalo ukiukata sio unafanyaje? Yale maji yake kabla bado hayajaoza na kuharibika, yanakuwa ni maji tu ya kawaida. Hayana gesi wala hayaleweshi wala hayana harufu isipokuwa ile harufu ya mgazi asili. Fahaka. Lakini kuna siku ukiaweka kama siku tatu au siku tano au wiki, baadaye inakuwa pombe kali. Wakati mwingine inakuwa kali kuliko hata hizi safari laga na mapombe mengine ambayo yanauzwa madukani. Kwa hiyo vitu ambavyo asili yake sawa ni haram, vitu ambavyo asili yake ni haram kama khinzir, pombe na mizoga, wa alatu lahu wal maazif, vyombo vya mapumbazo na miziki, hivi vitu ni haram. La yasihu bai'uhu, haifai kuuza vitu hivyo, haifai kuuza vitu hivyo. Li hadithi Jabir, dalili yake ni hadithi ya Jabir ibn Abdullah ibn Haram qala qala rasul sallama inna Allah harrama bai'a al-khamr, hakika Allah ameharamisha kuuza pombe, wal-maita kadhalika ameharamisha kuuza mzoga, wal-khinzir kadhalika ameharamisha kuuza nguruwe, wal-asnam kadhalika ameharamisha kuuza masanamu, kadhalika ameharamisha kuuza masanamu. Muttafaqun alayhi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kadhalika hadith ya Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inna Allah harrama ala qaumin akla shay'in, inna Allah idha harrama ala qaumin akla shay'in harrama samanahu. Wadih. Inna Allah idha harrama akla shay'in harrama samanahu. Lakini katika hadithi nyingine raita shuhum al-maita fa innaha tutla alayha madha as-sufun. Wadih. Wa yudhanu biha al-julud. Madha qala alayhi salatu wassalam? Huwa la huwa haram. Ila huwa haram. Hata kama itakuwa na kazi hizo unanufaika nazo, Mtume sallam akasema la huwa haram, au kama kala alayhi salatu wassalam. Wala yajuzu bai'u al-kalb, pia vile vile haifai kuuza mbwa, haifai kuuza mbwa. Alhadith ibn Abi Mas'ud al-Ansari رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أما الله تبارك وتعالى amekataza watu kuchukua thamani ya mbwa, maana mbwa ameuzwa kisha unachukua thamani yake, au mahar albaghi, mahari ya mwanamke aliyekuwa mchafu, au hulwanu lkahin, au bakhshishi anaopewa kohani. Sawa. Allah tabaraka wa taala ameharamisha kufuga mbwa ikiwa unamfundisha kwa ajili ya kuinda au kilimo, sawa, yafaa kufuga. Ama kumuuza na kumnunua, hili halifai. Madha nafaa kufanya nini? Sasa tunataka mbwa. Katika sheria haifai kumuuza wala kumnunua. Tumeruhusiwa kuwinda na tumeruhusiwa kulima kwa mbwa. Ama kumnunua haifai au kumuuza haifai. Nini maana yake? Tupeane bure. Kiwa na mbwa unampa mwenzako, sharti kwamba bwana kaa na huyu mbwa ili aweze kukusaidia katika yale ambayo yaliyohalalishwa, na umfundishe namna ya kuweza kuishi na wewe. Wazi? Naha an thamanil kalb. Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza kuuza mbwa. Kwa hiyo aliyeuza mbwa, biashara ni fasid. Nini maana ya fasid? Narudia tena ili niweze kufahamika. Maana ya fasid, mnunuaji na muuzaji wana hiari ya kuvunja ile biashara. Kwa sababu kwanza haitwi biashara. Ukitaka pesa yako, kimpeleka mtu kwa kadhi au kwa hakim, mimi nilinunua huyu mbwa nilikuwa sijui. Sawa? Lakini mara nyingi aliyenunua ndio huwa atataka arudishe ili apate pesa yake. Ama aliyeuza, mara nyingi yeye anakuwa yeye anavutia kwake kwa sababu tayari yeye ndo ana pesa. Sasa mimi nilinunua hii nilikuwa sijui, basi nataka pesa yangu. Sababu ile haihesabiki kuwa ni biashara. Khamisan an yakuna al-ma'qudu alayhi maqduran ala taslimihi. Kiwe kile ambacho kilichouzwa inawezekana kukisalimisha. Kiwe kile ambacho kilichouzwa kinawezekana kusalimishwa. Yaani kumsalimishia yule ambaye aliyenunua. Lianna ghaira al-maqduri alayhi kal-ma'dum. Kwa sababu kile ambacho hakiwezekani kusalimishwa kwa yule ambaye alinunua ni kama kitu hakipo, ni kama kisichokuwepo. Kuna haufai kuuza kile kisichokuwepo katika sharti ambalo lililotangulia. Wazi? Katika sharti lililotangulia, tashadi lililotangulia ayakuna al-mubah mima yubahu ala, katika sharti la tatu, ayakuna albai malika lilmabia, anayeuza awe amiliki kile ambacho, miongoni mwa sharti, miongoni mwa kumiliki kile ambacho unachouza, ni lazima hata kama unacho, una njiwa wako kwenye tundu, sawa, una njiwa wako kwenye tundu 150, wataka kuuza 20, washike mmoja mmoja, unaanza kumkabidhi, sawa, unamkabidhi na kwa pesa, unamkabidhi na kwa pesa, unamkabidhi. Sio njiwa iko juu ya mtu sana. Unamwona yule dume manga yule, ile njiwa manga. Sasa yule atakuwa shilingi 7500 au 10,500 au kadha, sawa. Basi sasa hivi kuna biashara ya njiwa zinafika mpaka 100,000, 200,000. Sisi tunafahamiana. Kwa hiyo ni lazima maqud alayhi maqdura la taslimi, lianna ghaira al-maqduri alayhi kal-ma'dumi, ni kama kisichokuwepo. Yaani wewe kipindi hicho unaweza ukawa na hukumu ya yule asiyemiliki. Kuna hali mbili. Kuna hali ya mtu anamiliki, lakini kile ambacho anachokimiliki wakati anafanya ile biashara hawezi kukisalimisha. Hawezi kukisalimisha. Kama vile kuuza samaki kwenye bwawa. Utakiwa kuuza samaki kwenye bwawa. Kwa sababu unaweza kumuzia mtu samaki kwenye bwawa, alafu kashinda namna ya kumvua. Yule samaki ile unapomvua havuliki. Ukawa umeshakula pesa, hali ya kuwa wewe mkabili pesa umeshindwa kukabidhi. Na wapo watu na mabawa yao ya samaki mpaka inapita mwaka miaka miwili, kashinda namna gani aingize wavu mle aweze kuwatoa wale samaki ule, lakini anawaona. Au kumuuza ndege angani, sawa, au kumuuza ndege hewani, kwa naruka sema ndege wangu ule kaza, kama nilivyotoa mfano wa njiwa. Asema fala yasihu bai'uhu, haifai na wala haisihi kuuza biashara hiyo. Idh huwa dakhilun fi bai'il gharad, kwa sababu hiyo inaingia katika biashara ya uongo, inaingia katika biashara ya uongo. Wa bai'ul gharar ma kana lahu zahirun yaghurrul mushtari wa batinun majhulun, ni ile biashara ambayo dhahiri yake inamdanganya mwenye kununua, lakini ndani kuna jahala, kuna ujinga. Na ujinga sawa unatokana na nini? Au ujinga unasababisha uongo? Ujinga, yani jahala, inasababisha uongo au inapelekea uongo. Fa inna al-mushtari qad yadfa'u thamana wa la yahsulu 'ala al-mabi'. Hakika mnunuaji anaweza akatoa thamani ya kile anachotaka kukinunua kisha asipate kile anachokinunua. Wala yajuzu bai'u samaka fil ma, haifai kuuza samaki majini. Wala nawa fi tamri, wala kuuza mbegu ndani ya tende. Wazi ha? Wala tayra fil hawai, wala kuuza ndege kwenye hewa. Wala labana fi dhari'i, wala haifai kuuza maziwa kwenye chuchu, sawa. Wala alhamla alladhi fi batni ummihi, wala haifai kuuza mimba ambayo ipo kwenye tumbo la mama yake. Meleza katika milango ya vitabu fiqh katika kitabu al-bay, la yajuzu bay'u hamli al-haml, sawa, kuuza biashara ya mnyama aliyekuwa na mimba, sawa, kumuuzia mtu yule mtoto wake. Au wengine wamekwenda mbali mpaka kufikia mimba hii ikizaliwa, mimba yake ndio ninakuuzia yule mtoto. Wazi? Sababu yake ni kwa sababu ndani yake kuna gharaz. Wazi ya jamaa? Ndani yake kuna gharaz ambayo inamhuri yule anayenunua, lakini ndani yake kuna nini? Kuna jahala. Yaani dhahiri kuna gharaz na ndani kuna nini? Kuna jahala. Wala alhayawanu sharid, wala haifai kumuuza mnyama aliyepatwa na wazimu. Kama vile ng'ombe akipatwa na kichaa huwa anakimbia, hajui anakwenda wapi. Sasa nasema unaona ng'ombe aliyepatwa na kichaa na kuuzia shingapi? Shingaza. Inawezekana asimpate tena. Inawezekana asimpate baada ya kupatwa na kichaa, kienda akapotezea, akapotelea huko, kisha akawa ametoa pesa ambayo haina mukabi. Sadisan ayakuna almaqudu alayhi ma'luman likullin minhuma biru'yatihi wa mushahadatihi 'inda al'aqd. Sharti la sita, awe au kiwe kile ambacho kinachouzwa ma'luman, ni chenye kufahamika. Maaluman ni chenye kufahamika. Tumeacha hadithi ya hadithi ya Abi Huraira kala naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bai al-gharar. Wazih. Ayakuna al-maqud alayhi maaluman, kila kinachouzwa kiwe ni chenye kufahamika, likulli minhuma, kwa wote wawili, albai wal mushtari, kila muuzaji na mnunuaji wakifahamu kile ambacho wanacho uziana, biruyatihi, kwa kukiona, wa mushahadatihi, na kwa kukishuhudia, inda al-aqdi, wakati wa mauziano, wakati wa mafungamano, wanapofunga ule mkataba wao wa mauziano, kile kinachouzwa ni lazima wao wamekiona au wamekishuhudia. Wazi? Au wasihi, au kukisifu, wasfan yumayizhu an ghairihi, wasifu ambao utakitofautisha na kingine kisichokuwa hicho, wasifu ambao utakitofautisha na kingine kisichokuwa hicho. Sasa kwa mfano, sikizi kuna simu mathalan Samsung, Note 5, wasifu wa hiyo Samsung Note 5 labda yenye rangi ya silver ni mmoja, isipokuwa kuna kitu kimoja tu kinakosa. Moja ina GB 32, nyingine ina GB 64. Kwa sababu ya tofautiana, wa kutofautiana hizi GB, kukawa kumesababishwa kuzidi kwa bei kwenye hii yenye 62 na kupungua kwa bei kwenye hii ya. Kwa hiyo unapomtuma mtu wake aende akakununulie simu, inabidi umfafanulie mpaka huko kwenye GB. Kwa nini umetaja GB? Kwa sababu GB ni kitu kisichoonekana. Yaani ukiletewa simu hii Samsung Note 5 na hii Samsung Note 5 silver, kila kitu utakachokifungua mle ndani itakuwa ni hivyo. Isikuwa tu kwamba ukienda kule kwenye yale maandishi mambo ya GB ndio utakuta huku kuna 5, huku kuna 32, huku kuna 64, ambapo inawezekana ukawa kuna utofauti wa dola 200 au dola 300 kwa sababu tu ya ukubwa wa hii kumbukumbu ya kuweza kuifanya. Sasa hapa tunapata umuhimu wa kile ambacho kinachouzwa kiwe kimesifiwa wasfan, wasifu ambao yumayizuhu an ghairihi, wasifu unaoitofautisha sawa na nyingine isiyokuwa hiyo. Lianna aljahalata gharrun, kwa sababu ujinga wa kutokufahamu uhalisia wa kile unachokinunua maana yake ni udanganyifu. Ujinga wa kutokufahamu uhalisia wa kile ambacho unachokinunua maana yake ni udanganyifu. Wazi ya jamaa? Walghararu manhiyun anhu, na udanganyifu umekatazwa katika sheria. Fala yasihu an yashtari ya shay'an lam yarahu, haisihi mtu anunue kitu hajakiona, au raahu wa jahilahu, au amekiona lakini akawa hakijui ukweli wa kukijua. Wa huwa ghaibun am majlis al-aqd, aliyakuwa hayupo katika majlisi ya nini, ya biashara. Melewana sabi ana yakuna asamaru maaluma, samani ya kile kinachonunuliwa inatakiwa iwe ni maalum. Bitahdidi siri silati al-mabia, kwa kuweka tahdid, kufunga kabisa sawa thamani ya ile bidhaa inayouzwa, wa maarifa tukimataha, na kufahamu kima yake au kima chake, kwamba hii ni simu fulani ambayo inauzwa kiasi fulani, haizidi hapo wala haipungui hapo. Tutakapokuwa tayari tumefahamiana, sasa ndio natoa pesa na wewe unanipa ile bidhaa. Haya ilikuwa ni masharti ya biashara. Kwa hiyo mfanya biashara yote anayekwenda kununua au mfanya biashara yote anayekwenda kuuza, ili afanye biashara yake ahakikishe kwamba haya masharti anayafahamu na haya masharti yamekamilika, na ndio biashara itakuwa imekamilika. Ikiwa kama masharti haya hayafahamu, basi ajitahidi ayafahamu, ili asije akaingia katika makosa ambayo hayakuwa na haja yeye kuingia kwenye makosa hayo. Naam. Wallahu a'lam, sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aktafi bi hadha al-qadr.